Ntɛnɛndon su ne ka dugu jɛkulu ko tarata sɔgɔma, cɛ marifatigi dɔ donna Ibi dugu kɔnɔna na. I ka dɔn k'a fɔ u kɔni donnen dugu kɔnɔ u y'u ɲɛsin Ibi dugutigi ka so yɛrɛ ma. U kɔni selen Ibi dugutigi ka so ma, u kɔni ye marifa wuli ka ɲɛsin dugutigi ma ne ka bɔnɛ ani na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na. Mugucikan wulilen kɔfɛ maaw wulila ka bɔ dugu kɔnɔna na walasa u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a faamuya mugukan bɛ ka bɔ yɔrɔ min na. Bɛɛ lajɛlen kɔni bolila ka na dugutigi ka so, u kɔni nana sɔrɔ dugutigi tɛ nin na bilen. Walijugukɛlaw kɔni ye duuru don fiɲɛ na, u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka taa dugu jɛ u ma se ka u nɔ ye. Amusa Kojo san 46 ale kɔni ye dugutigi ye mun kun lakodɔnnen don Ibi ani a lamini bɛɛ lajɛlen na, Hakaja Sanga komini bɛɛ lajɛlen na. Bawo a jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ taamaw la mun b'a to bɛn ni keleya bɛ se ka na Ibi n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye Sanga komini kɔnɔna na. Ibi yɛrɛ ye dugu ye mun sigilen bɛ kuluw ni ɲɔgɔn cɛ Sanga komini kɔnɔna na, i k'a dɔn k'a fɔ Banyangara marabolo kɔnɔ. Dugu in seko ni dɔnko jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ, bawo maaw kun bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na nin dugu in lajɛ seko ni dɔnko kama. Tijani Wedrago, VOA Banbara tɔgɔla, Koro.